кинувся до шухляд, почав вигрібати з них цілими оберемками різний мотлух і шпурляти у вікно. Хтось шалено дзвонив, хоч тепер летіли тільки аркуші з ескізника, лопатки, скриньки та інше причандалля. А людей у майстерні я взагалі не бачив, відчував тільки їхню присутність і поки ще знаходив щось. Африканську маску, бандерильї, кельтську сокиру, ще дещо. Чи міг оживити бляху на даху, то почувався добре. О, це не те слово. Я не мав страху, що роблю негаразд, і знову був самим собою. Та хоч тепер я був задоволений із себе, а проте настала хвилина, що почала здаватися мені найжалюгіднішою в моєму житті. Хвилина, коли я вже на жадному гзимсі чи цоколі нічого не знаходив, чим би шпурнути на бляху і зчинити гуркіт, гук, ляск. Хвилина, коли я не міг уявити собі, що буде далі. Тиха і трохи порожня, як і кожна минуща хвилина, що саме тому і здається жалюгідною. Я геть упрів. Кнобель кудись вийшов, мабуть, униз, заспокоїти людей у бляхарні чи в слюсарській майстерні. Сказати їм, що бронзовий град уже скінчився. Я спробував усміхнутися, а тоді, як нічого не вийшло, принаймні зареготати, але й на це мені забракло сили, коли я заважив, що регочу сам, один. Тепер я знову побачив Юліку, прекрасну Юліку. Вона перша озвалася. А що далі? Юліка сидить, тримаючи на колінах маленького фокстер'єра, що так лютував на мене, але тепер знайшов у неї захисток. Мабуть, поки я шаленів, Юліка навіть не підводилась. Вона не хитає головою, а просто дивиться на мене, як на чоловіка, що розлив вино чи наступив дамі на довгу вечірню сукню. Можна вибачити, але прикрив чинок. Та вибачити можна. Я не вірю своїм очам. Її обличчя з незвичайно гарними очима лишилося незмінне. Таке незмінне, що я сам себе питаю, чого властиво сподівався. Вона тільки поправляє свої руді коси, поправляє без потреби, бо не рушала з місця. Це тільки я в своїм шаленстві упрів, аж із мене дзюрком тече піт. Сорочка геть мокра, краватка зсунулася, і саме тому Юліка ще раз поправляє свої руді коси, поправляє збентежено, і її можна зрозуміти. Чи вона чекає, щоб я вибачився? У коридорі чути галас. Певне, нічого не сталося, а то було б тихо. Але люди розлючені і обурені, я їх теж розумію. Юліка бере цигарку, і я даю їй вогню. Так, вона має слушність. А що далі? Якусь хвилину, ще тримаючи в руках запальничку, я приглядаюся до своєї Юліки і відчуваю, що зараз вибухну ревним плачем. Упаду на коліна, затулю лице руками, аж поки Юліка відслонить його, заплакане, бридке і сміховинне. Хотів би заплакати, але не плачу. Сльози течуть, наче кудись усередину. Я так само не міняю постави, як і вона. Її пиха чи поблажливість така затята, незворушна. Вона всміхається, як переможниця, невинна, що завжди мене переборює, чи як мати, радше все ж таки як мати, що попри все любить свого нечемного сина. І її перевага видається мені такою безмежною, її незворушність такою незбагненною, її байдужість такою вбивчою, а невразливість такою безглуздою, що я тільки мовчки дивлюся на неї, недовірливо, як і першого дня. І яка вона гарна, ніколи не забуду її рудавих кіс, алебастрового кольору шкіри, дівочих уст, її чи то блакитних, чи зелених, а може й безбарвних очей. О, яка вона велична, яка незвичайно вродлива і яка правдива, щира, а її шляхетний ніс із ледь за великими ніздрями. О, а її чудесні вуха, рівна струнка шия, ніжний голос. Ніколи її не забуду. А грація рук, коли вона отак сидячи курить. Якусь хвилину мені здається, що я зараз схоплю Юліку за горло і за душу. Але, звичайно, не хапаю. Потім повертається Кнобель і доповідає моєму Бронцеві, яку я приблизно заподіяв шкоду. «Дякувати Богу, – каже мій оборонець, – що хоч нікого не поранено. Їм доводиться пояснювати моєму відчимові, що сталося. Галас привернув його увагу, і він хотів би знати причину, адже його викликано сюди особисто. Він знову і знову наголошує – особисто. Поскріптум. Тепер, цілком усвідомивши своє безсилля, я бачу, що то була б найкраща хвилина сказати йому все, сказати правду. Але що означає «це моє все»? Тільки-но я пробую його пояснити, з нього нічого не лишається. А то хіба б я не пояснив його вже давно «це своє все», свій досвід? Років зо два тому я спробував відібрати собі життя. Я вже давно таке надумав. Як, мабуть, чи не всі самогубці, я був переконаний, що як заподію собі смерть, то настане просто кінець, щезне світло, щезнуть уявлення. І через те не відчував ніякого страху. Мені не пощастило з чисто технічних причин. Я знайшов у тій халупі невеличкого старомодного пістолета, що почав діяти, аж як я його добре вичистив. Він мав набагато легший спуск, ніж та зброя, що до неї я звик. Чи взагалі гачок не тримався? Мабуть, він вистрілив передчасно, і куля, в шухляді я знайшов тільки один набій, що годився до нього, лише черкнула мені голову над правим вухом, не пробивши черепа. Потім мені показували рентгенівський знімок. Пам'ятаю, голову мою тримали дві руки, мов обценьки. Наді мною здіймалося обличчя Флоренс, що єдина чула постріл. А тоді все зникло. Лишилася тільки маленька кругла дірочка вдалині. Ми дітьми часто залазили в канал, і далеке кружальце денного світла здавалося нам замалим, щоб туди можна було вилізти. Таке самісіньке почуття. Стан мій був нестерпний, але болю я не відчував. Навіть прагнув болю. Наче хтось мене кличе, а я не можу здобутися на голос, щоб відповісти. Розпачливе прагнення заснути і водночас певність, що заснути не зможу. Згодом уже в шпиталі я щось казав про це і благав сну. Найтяжча мука, здається мені тепер, полягала в тому, що раптом я став ні на що неспроможний, ані податися назад, ані вперед, ані вгору, ані кинутись униз, уже не було ні гори, ні долу. А все ж я існував, без порятунку, без кінця, без смерті. Як часом буває уві сні, я добре знав, що то сон, знав, що то не смерть, навіть якби я помер. Як сказати банально, то була велика несподіванка. Десь така, якби хто стрибав із муру, щоб розбитися, але не досяг землі і ніколи не досягне, невпинно падає і водночас не падає. Цілковите безсилля при цілковитій притомності. Тільки зник час, як я вже казав, час як середовище, що в ньому ми можемо діяти. Все лишається так, як було, ніщо не минає, усе лишається назавше. Потім я довідався, що тоді мені через короткі проміжки робили уколи. Ті уколи, що заспокоювали, зміцнювали, присипляли тяжко поранене тіло, мабуть, щоразу знову будили в мені ляк, який потім, коли я лежав у забутті, повертався образнішою, зрозумілішою для пам'яті мукою. Так, принаймні, здається мені. Я ще ніколи ні з ким про це не говорив. Та як про це говорити? Можу тільки сказати, що саме той ляк я й називаю своїм янголом. Мене перебили повідомленням, що сьогоднішнє остаточне слухання справи з оголошенням вироку, спершу призначене на 16 годину, перенесене на 10 годину 30 хвилин ранку. Я вже казав, що ніколи ні з ким іще не говорив про це. І слушно. Не можна чогось незрозумілого зробити зрозумілим, не втративши його цілком. Навіть тепер я помічаю, що цим поясненням мимоволі намагаюся все якось пов'язати між собою, надати якогось глузду всьому. А тим часом я не маю чого надавати. Я тільки прийняв той глузд і мушу його зберегти. І снів, що тоді цілою низкою являлися мені, я сам мало що запам'ятав, бо нікому не міг їх оповісти. Раз мене відвідала в тому шпиталі мулатка Флоренс. Я її добре розумів, а сам заледве здобувся сказати кілька слів. Ось один сон. Я душу Літл Грей і знаю, що то не кішка, а Юліка. Вона сміється якось чудно. Так, Юліка ніколи не сміялася. І сама вона цілком інша, весела, а що сили душу кішку. А Юліка глузує з мене перед публікою, якої я ніде не бачу. Кішка не борониться, але потім знову стрибає на підвіконня, вилизує шерсть. Юліка ніколи не була моєю дружиною. Я все тільки вигадав собі. Або ще один сон. На моєму ліжку лежить мати, страшна, хоч усміхається, воскова лялька, коси як щітка, мене опановує жах, пробую вімкнути світло, та дарма. Пробую покликати Юліку, знову дарма. Все урвалося, темряве в цілому помешканні. А проте я дуже виразно бачу воскову матір, смертельно переляканий. Падаю навколішки, кричу, щоб прокинутись, і раптом бачу у своїй руці великодню крашанку, таку завбільшки, як голова. Решту снів я ще гірше пам'ятаю. Здається мені, що в них ішлося про те саме, і як я лежав у забутті, той сон марився мені далі. Наприклад, мене перебив доктор Боненблюст, мій оборонець, що повідомив те саме усно. Я маю бути готовий. А власне, я можу тільки сказати, я тоді щось пережив і пізнав. Не оповідаю, що саме, не тому, що соромлюся, а просто не годен. Перед самим собою я ніколи не соромився того вчинку. Я відкинув життя, що ніколи не було справжнім життям. Може, відкинув смішно. Мені лишився спогад про безмежну волю. Все залежало від мене. Я мав сам вирішити, чи хочу знов жити, але вже так, щоб дійшло до правдивої смерті. Усе залежало тільки від мене. Я вже сказав, ніколи ще мені не була така близька суть благодаті. І що я певної милості зважився на життя, видно було з того, як мене прошив жахливий біль. Я твердо знав, що аж тепер народився. Відчув себе готовим стати тільки тією людиною, що допіру народилася. Не шукати іншого життя, крім того, що його не зможу відкинути від себе. І навіть не боявся бути смішним. Як уже сказано, то було десь 2 роки тому. Мені тоді минув 38-й. Того дня, коли я нарешті вийшов зі шпиталю. Знову мене перебили. Судовий вирок такий, як я і сподівався. Я для них той самий зниклий 6 років, 9 місяців і 21 день тому Анатоль Людвіг Штіллер, мешканець Цюріха, скульптор, що востаннє жив на Штайнгартенштрасе, 11. Одружений із панею Юлікою Штілер-Чуді, що тепер живе в Парижі, і засуджений до цілого ряду штрафів за ляпаса швейцарському митникові –